Moji milí, jsem si vědom toho, že když je venku zima, i když pod vámi topíme, je to tak, že a ještě nám táhne otevřenými dveřmi, tak krátké kázání je projevem lásky k bližnímu. Ale zase to téma je tak strašně závažné, že prostě nemůžeme zůstat u nějakého tydlifidly na housličky. Takže odkazuji dneska na tu delší verzi, která je na YouTube, a pokusím se nějak úsporně říci aspoň to nejdůležitější, co mám tento den na srdci. Ano, slavíme slavnost svaté rodiny Nazarecké. A je třeba vytknout před závorku, že v tento den celá církev blahopřeje všem, kdo měli a mají odvahu uzavírat manželství. A uzavírat manželství v křesťanském duchu, to znamená se slibem lásky, úcty a věrnosti na celý život, což může eventuálně být i poměrně dlouho. A kteří také berou tenhle ten slib vážně a zůstávají mu věrni i v mnoha krizích a těžkých situacích, které život přináší. Zároveň je to čas pro projev úcty všem, kdo mají odvahu do tohoto světa rodit a vychovávat děti podle Božího zákona. Ano, toto je třeba v tento den zdůraznit a já bych se chtěl připojit tou gratulací a projevem obdivu a úcty ke všem, kdo se snaží o lásku a stabilitu v rodinách. Ale řekneme-li A, je třeba říci i B. A vy dobře víte, že je jakousi tradicí v našem kostele už po řadu let, že se stává takovým azylem na tento den pro lidi, kteří dost dobře nesnášejí ta obvyklá tradiční kázání, která zaznívají v tento den v kostelích, jako jsem to kdysi nesnášel i já. Nevím, jestli to dále trvá ve většině kostelů. Já do mnohých z nich, kromě toho našeho, tak často nechodím a někdy si říkám, že se musím vypravit převlečen za slepou žebračku, abych slyšel, co se na ten den o svátku říká. Často tam zaznívaly takové velmi sentimentální tirády na oslava tradiční rodiny. A co je to tradiční rodina? Slyšíte, jsou pochody za tradiční rodinu, mnozí politici se hlásí k tradiční rodině. Co je to tradiční rodina? Je to biblická rodina, kde bylo mnohoženství, je to řecká antická rodina, kde byla přijímány stejnopohlavní svazky. Je to středověká rodina, je to měšťanská rodina 19. století s patriarchální postavou muže a poslušnými dítkami a ženou, nebo je to dnešní rodina a potom která? Evropská rodina, západní rodina, nebo rodina v arabských zemích, nebo v Africe a Ázii. Tyhle ty řeči o tradiční rodině mně připadají velice ahistorické. Dneska máme genderová studia, kterým je třeba věnovat i určitou pozornost. Tak nám říkají, jak se model rodiny a role muže a ženy v dějinách proměňují a zřejmě se budou proměňovat i nadále. Takže ta kázání a pastýřské listy a tak dále, které se zapřísahají tradiční rodinou, co přesně mají na mysli. Rodina se skutečně mění a v dnešní době, víte, mně se zdálo, že vždycky tahle ta klasická kázání jakoby oslavovala takovou tu měšťanskou, klasickou, v tomto smyslu klasickou rodinu 19. století. Patriarchální otec, poslušná žena, poslušné dítky. Ale to je rodina, kterou ten kazatel sám nemá, kterou nemají jeho posluchači a kterou nemá většina lidí, i těch, kteří dnes sedí v kostelních lavicích. Když připravujeme každý rok desítky mladých, dospělých lidí na křest, tak většina z nich nepochází z těch rodin. Většina pochází z rodin, které se nějakým způsobem rozpadly. A i na tyto lidi je třeba myslet i o této rodině. A já jsem skutečně chápal jako něco velmi zraňujícího, když tyhle ty tirády o té rodinné idyle se snášely na hlavy lidí, kteří takovouhle rodinu nemají. A těch je stále více. A nemůžeme odpovídat jenom nářkem na to, že je to zkaženou naší společností, která je individualistická, konzumní, materialistická, sobecká. Také, ano, to je jeden aspekt věci. Ale to, že ta tradiční rodina se z velké části rozpadá, má i určité objektivní příčiny. Ano, je zde úplně nové chápání role a důstojnosti ženy a rovnosti pohlaví. To je něco, před co se nemůžeme vracet zpátky. Je tu požadavek, aby děti nebyly jenom poslušné děti, aby rodiče se svými dětmi hovořili a společně řešili problémy. Takové ty americké filmy, které sem přišly po roce 89, měly jeden pozitivní aspekt v tom, že tam lidé viděli, že v té Americe, když jsou problémy v rodině, tak si rodiče sednou s dětmi a debatují o tom. Tohle to u nás nebylo zvykem, že se s dětmi bavili o těch problémech, že budou společně řešit. A přitom dokonce i v těch biblických textech jsme slyšeli, ať rodiče nedráždí své děti a tak dále. Takže není to jenom ta poslušnost, ale je to třeba jiná kultura komunikace. Žijeme v době, kdy se obrovsky mění ten socioekonomický kontext rodiny. Ta tradiční rodina, jestli něco takového můžeme nazvat, toho převažující v tom 19. století, utrpěla už velké rány v otřesu té průmyslové revoluce, která zasáhla různé země různou intenzitou, české země velice výrazně, na rozdíl třeba od Slovenska nebo i části Moravy. No a dneska jsme na prahu nové sociokulturní revoluce, která bude mít ještě daleko hlubší důsledky, než měla ta industriální revoluce. Zavádění umělé inteligence a digitalizace přinese veliké změny v hospodářství, ale i ve struktuře společnosti a struktuře rodin. To, na co jsme byli zvyklí ještě v době mého mládí, že lidé chodí do práce na 8,5 hodiny a mají obvykle jednoho zaměstnavatele, to v té proměňující se společnosti nebude tak časté. Mnoho lidí bude pracovat z domova, prostřednictvím počítačů. Možná to bude znamenat také jiný typ rodinného soužití. Ano, objevují se nové fenomény, jako byla pandemie, která naprosto otřásla společností. A pro mnohé lidi naopak to byl objev důležitosti rodiny. Setkal jsem se s řadou lidí, kteří říkali, my jsme si v době pandemie vlastně uvědomili, jak je důležité, aby rodina byla spolu. A někteří lidé si řekli, já jsem přestal už se honit za tom, abych měl další zaměstnání a více peněz. Je vlastně hrozně důležité, že jsme taky nějakým způsobem spolu. Takže změny společnosti přinesou také změny rodinného života. A o tom je třeba střízlivě přemýšlet. Tohle to nezměníme prostě nějakými moralistickými kázáními a pochody pro rodinu a pochody za život a tak dále. To nejsou záležitosti pochodů, to je záležitost střízlivého uvažování a hledání cesty mezi různými extrémy. Že jedním extrémem je snažit se zachovat nějaké struktury, které neodpovídají dnešní době. A druhá je prostě naprosto ignorovat takové ty důležité mezilidské hodnoty, které jsou i v mezigeneračních vztazích. Další věc, že rodina, kterou ještě já pamatuju, tak byla mezigenerační rodina. Dnes možná v té nastávající době ty spory mezi generacemi budou jedním z těch velkých sporů, a to jak že rok 68 a kulturní revoluce 60. let přinesla do popředí ideál mládí. A od té doby se stáří, kterému ta klasická společnost poskytovala velikou úctu, tak se stáří začala chápat jako handicap, který je třeba kosmeticky nějakým způsobem vylepšit, jako nějakou nemoc svého druhu. A zatímco, zažil jsem to několikrát v Japonsku, že to obrovskou úctu ke starým lidem. Nevím, jak dalece to bude trvat dále, ale bylo to samozřejmě dáno také tím, že staří lidé nesli určitou tradici a vědomosti a ty vědomosti, které dneska přicházejí, jsou prostě nové. Ta stará generace je spíše dezorientovaná. Pak se to promítá i ve volebních výsledcích a tak dále. Takže tyhle ty věci se skutečně mění. A ve chvíli, kdy se ztrácí respekt a úcta ke stáří, tak také si i to, za co se v naší společnosti lobuje, eutanázie, může stát velice nebezpečnou zbraní. Je třeba tyhle ty věci promýšlet, nemůžeme ani v církvi se s tím vyrovnávat nějakými zbožnými frázemi a bušením do stolu a odmakováním tradičních hodnot, protože často ti lidé, kteří se zaklínají rodinou, tak bývají diktátoři a lidé jim sednou na lep a volí potom opravdu příčerné postavy, jenom protože oni jsou zvyklí mluvit, že jsou pro rodinu a že jsou pro kriminalizaci potratu a že jsou pro to či ono. Nemůžeme vidět ten problém společnosti jenom tím úzkým zaměřením na tu sexuální morálku. Takže tady je mnoho věcí k důkladnému promýšlení, a pokud církev bude opakovat jenom fráze a nepůjde napřed jakýmsi prorockým chápáním těchto věcí a zvažováním různých cest, tak nemůže být tou rodinou pro všechny. Ano, slyšíme heslo manželství pro všechny. Já po léta zdůrazňuji potřebu úcty k lidem, kteří nežijí v těch tradičních rodinách, aniž by si to vybrali. Ano, je stále více lidí, jejichž manželství ztroskotalo. A to někdy i to v postele uzavřené manželství. A církev se k těmto lidem po dlouhá léta chovala skutečně macešsky. Ti lidé, kteří se stali někdy obětí nevěry partnera a tak dále, pak uzavřeli civilní manželství, tak jim církev je odháněla od Kristova stolu. Ale Kristus přece celý svůj život zval k tomu stolu právě ty lidi, které druzí odháněli. Byl ten, který přišel pro celníky, hříšníky, pro slabé, pro nemocné, ne pro ty spořádané. A Eucharistie má být především hostinou na posilnění lidí slabých a ne odměnou za ty, kteří jsou premianty v té boží škole a plní všechny předpisy. A stejně tak je tomu s lidmi, kteří se narodili s jinou sexuální orientací, ale kteří mají stejnou potřebu lásky, přijetí, intimity, jako my všichni ostatní. I církev se k ním chovala po léta skutečně velice macešsky, ne jako laskavá matka. A mnohdy to mělo tragické důsledky pro životy těch lidí a jejich blízkých. Já sám jsem dlouho stál za tou pevnou naukou církve, která jak si tyto lidi odmítala. A teprve, až jsem se stal spovědníkem a důvěrníkem lidí, kteří ke mně přicházeli s těmito svými životními příběhy, tak jsem najednou viděl, že ty věci jsou prostě jinak, než je to jenom jakési katechismové moudrosti. A jsem tak strašně vděčný papeži Františkovi, že ten ukázal tu tvář církve milosrdné a že k těmto lidem v těch takzvaných ilegitimních situacích, těch lidem, kteří jsou v civilním sňatku nebo kteří mají jinou sexuální orientaci nebo kteří prostě z nějakého důvodu v té klasické rodině a manželství nepřistáli, takže je třeba k ním přistupovat ne s nějakým a priori označkováním, ale s porozuměním a zvědomím toho, že každý lidský život je jedinečný a že není možné říci těmto lidem v těchto situacích, tak všichni můžete okamžitě k Božímu stolu, anebo nikdo nemůže, ne. Že je třeba naslouchat lidem a že je třeba podporovat to, aby lidé rostli v těch svých specifických situacích. A že nemůžeme žádat po nikom něco, k čemu osobně nedozrál. A že opravdu i církví prochází ten stálý zápas mezi duchem farizeů a mezi duchem Ježíšovým, mezi duchem toho velkého inkvizitora z Dostojevského románu a mezi Ježíšem, který přišel jako lékař, ne jako soudce. A tady je třeba se mnohé věci učit a za mnohé také i jménem církve konat pokání a vnitřní obrácení. Papež František svaté paměti na tomto poli udělal nesmírné důležité kroky. A s radostí beru na vědomí, že jeho nástupce zřejmě půjde také jeho cestou, byť třeba klidněji, pomaleji, ale že tu cestu ježíšovské lásky nezradí a nepřidá se prostě k těm farizeům, kteří se budou zaklínat křesťanskými hodnotami, evropskými hodnotami, tradicí a tak dále a přitom budou mít tvrdá srdce. Takže ano, v tenhle ten velký svátek projevme úctu k těm, kteří ve svých rodinách zachovali lásku, úctu, harmonii, kteří prošli i těžkými krizemi, protože málo která rodina, málo které manželství neprojde také určitými krizemi a zkouškami. Stejně jako naše víra zhraje v těch zkouškách a v tom, když je vystavena těm věcem, které se prostě nehodí do jednoduchých schémat. Tam zraje naše víra a tam zraje osobnost, tam zrají také vztahy. A mnoho lidí v těchto těch zkouškách selhalo, anebo se stalo obětí těch, kteří selhali. Takže dneska hovoříme už k docela jinému typu lidí, než tomu bylo před několika generacemi. A ta kázání, která tady zaznívají a přežívají z toho 19. století, už se míjejí srdcem a myslí lidí, ke kterým dnes hovoříme. Takže tady jsou velké úkoly nejenom pro kazatele, ale pro naši křesťanskou víru, aby byla skutečně tím, co chápe, hojí, obvazuje, povzbuzuje a není jenom odsuzující. Ano, tak se může církev stát rodinou i pro ty, kteří tu rodinu z nějakého důvodu nemají, ale mají také potřebu lásky a přijetí. A kde by ji měli najít jinde, než v prostředí křesťanů? Tak možná i za tohleto se modleme v tento veliký svátek. Amen.